Sinon.
Forseti, hér er verið að gera breytingar á tekjugrein fjárlaga og þar sést ágætlega hvað það er sem í rauninni ber þann bata uppi sem óhjákvæmilega leiðir af þessum tillögum. Þetta eru einskiptis aðgerðir. Fyrst og fremst er hér um að ræða tvo þætti, annars vegar eignasölu á skuldabréfum í Landsbankanum í Lúxemborg og hins vegar er verið að selja sendiráðsbústaði. Frávikin í tekjunum eru og stafa fyrst og fremst að þessu tvennu. Við sjáum skatta á tekjur og hagnað gefa eftir frá áætlun fjárlaga og sýnir það ágætlega og staðfestir að þær skattabreytingar sem vara var við að ráðist er því er ekki að skila því sem til var ætlast. Burðurinn í tekjuþættinum hér inni varandi skattan er í virðisaukaskatti og það stafar að því fyrst og fremst að inn á árið 2010 er verið að færa tekjur af virðisaukaskatti sem urðu til á árinu 2009.
Þá gerir grein fyrir atkvæða sína háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis